ng pangyayari ay may pinanggalingan, at ang pinagmulang iyon ay ang Diyos. Dahil sa Panginoon, lahat ng bagay na ating nakikita ay nananatili. Patunay lamang na ang buhay at pangyayari sa isang nilikha ay nakasalalay sa kanyang kamay. Sa ating makabagong kabihasnan na kinalalagyan, hindi natin malilingid ang iba't ibang pagbabago na nagaganap sa ating lipunan. Maging ang kaisipan ng tao ay nagbabago dahil sa iba't ibang kagamitang teknolohiya na nagpapatakbo ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang mga bagay na ito ang siyang nagbibigay kaisipan sa isang tao na nag-aakalang walang Diyos na mahawak ng lahat ng bagay. Sa kabila ng kalagayan ng ating lipunan ngayon, naniniwala pa ba tayong ang Diyos ay isang katotohanang mas totoo pa sa ating hininga at pamumuhay? Mga kaibigan, mapaano pa man ang ating mga paniniwala sa buhay, isang bagay lamang na natatanging mahalaga nating maunawaan. Iyon ay walang iba kundi ang pagtitiwala sa Diyos. Ito ang katotohanan ng ating mapapakinggan ngayon sa mga salita ng Panginoon na magdudulot sa atin ng tamang pananaw at landasin upang tayo ay magpatuloy sa landas ng katwiran na umahantong sa katotohanan ng Panginoon. Sa mga sandaling ito ay muli nating tunghayan ang pahayag ng salita ng Diyos na matatagpuan sa aklat ng mga awit sa mga kabanatang 107 hanggang 110. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Parang kailan lang puso ko'y walang sigla, nangangamba mag-isa hanggang sa makilala ka. Binigyan mo ng kulay ang aking mundo, agamba sa puso ko, dagling pinawi mo. Buhay ko'y nagbago nang dahil sa'yo. Ikaw ang lahat sa akin, pumukaw sa puso, isip at damdamin. Wala nang mahihiling, hindi ko maikakaila. Pag-ibig mo'y sadyang wagas, dakila at tapat, mula pa noon hanggang ngayon. Hindi ko maikakaila, sa piling mo'y ganap ang tuwa't sigla at ganap. O aking Panginoon, hindi ko maikakaila, sadyang hindi ko makakaila.
Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret ng Transworld Radio Philippines. Ang ating pong pag-aaralan at pagbubulay sa oras na ito ay hahanguin natin sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 107 at 108. Minsan ako ay nagbakasyon sa isang lalawigan at aking napagmasdan ang kagandahan ng kalikasan. Nakita ko ang mga ibon na kung lumipad ay kasing taas ng isang tori. Meron din namang kung lumipad ay kasing baba ng isang bahay. May mga ibong maliliit na kasing ingay ng mga kuliglig. Subalit ang dulot nito ay sigla sa tahimik na kapaligiran. Nakatutuwang pagmasdan ang mga ibon na sama-samang lumilipad. At kung papansinin natin, sila ay sama-samang lumilikha sa Himpapawid ng Hugis V. Aking napag-alaman sa isang babasahin na kaya pala sila ay lumilikha ng ganitong hugis ay upang makatipon sila ng lakas upang marating ang kanilang patutunguhan. Subalit sa papaanong paraan, ang mga malalakas ay sa bandang unahan at ang mga mahihina naman ay sa bandang hulihan. At kung nangihina ang mga nasa unahan, ay pumapalit naman ang mga nasa hulihan. Sapagkat sa ganitong ayos ay kaunting lakas lamang ng hangin ang nararamdaman ng mga ibong nasa hulihan. Kaya sila ay nakakatipon ng lakas. Nakakatuwa na ang mga ibon ay may pagkakaisa upang marating nila ang malayong lugar na kanilang nais marating. Higit sa lahat ay napakarunong ng Panginoong Diyos sapagkat sa bawat nilikha niya ay may nakalaang gabay na nanggagaling sa kanya. Ang mga ibon ay hindi naghahasik upang mabuhay, subalit ang tanong, paano sila nabubuhay? Ang pagkain nila ay kaloob ng Diyos. Ang kabutihan ng Panginoon ay nakikita natin sa mga simpleng bagay lamang. Ano ba ang mga ibon kung ihahambing sa taong nilikha na kawangis ng Diyos? Kaya nga mga kaibigan, huwag nating sasabihin na ang Diyos ay natutulog at nagkukulang sa atin. Ang pagmamalasakit niya sa mga ibon sa parang ay patunay lamang na ang Diyos ay napakabuti at mapagmahal. Sa araw na ito ay tunghaya naman po natin kung ano ang ipahahayag ng banal na kasulatan tungkol sa kabutihan ng Panginoon. Sama-sama po nating pag-aralan ang dalawang kabanatang ito mula sa Aklat ng Mga Awit. Ang kabanatang 107 ay madalas na hindi maunawaan ng ilan sa mga dalubhasang mananaliksik ng salita ng Diyos. Tulad halimbawa ni Ginoong Matthew Henry, napakahalagang aspeto ng iba-ibang propesya na nakapaloob sa kabanatang ito. Ang mga talatang ito ay binubuo ng isang awitin na nahahati sa apat na bagay. Ito ay tungkol sa awit ng mga Hudyo na naglakbay ng 40 taon sa ilang upang muling bumalik sa lupang pangako. Ang awit na ito ay hindi lamang tungkol sa mga Hudyo, bagamat nagbibigay naman ito sa atin ng isang mahalagang kahulugan na umaayon sa ating panahon. Sama-sama po nating pag-aralan at bigyan ng pagbubulay ang mahalagang talata na magbibigay lakas at inspirasyon sa atin bilang mga mananampalataya. Tunghayan po natin na ang Diyos na nagbibigay sa oras nito ng pangangailangan at ang Diyos na magtuturo ng daan ng kaligtasan. Ganito po ang sinasabi sa 1 at 2 talata. O magpasalamat kayo sa Panginoon, pagkat siya'y mabuti, wagas ang pag-ibig at nananatili. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri, yamang nangaligtas sa tulong ni Yahweh. Sino ang karapat dapat na magpuri? Sino ang karapat dapat na magbigay ng pasasalamat? Tayo mga kaibigan, tayo mga tinubos at sumasampalataya sa Kanya. Hindi kailangan ng Diyos na malaman kung sino ang pinakamagaling. Huwag nating hayaan na paghiwa-hiwalayan ang Iglesia ng Panginoon sa pamamagitan lamang ng kanya-kanyang doktrina o aral. Huwag nating sirain ang kapwa mananampalataya. Totoo na ang Panginoong Hesukristo ay mabuti, subalit ang nakakalungkot ay wala siyang mabuting pangalan sa mundong ito. Ang dangal ng Diyos sa mata ng mga tao ay napakasama. Kakaunti na lamang at halos wala na ang mga tao na maaring tumayo at ipaglaban hanggang sa kamatayan ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Nasaan na ang mga taong tinubos niya mula sa kasalanan? Kaibigan, kailan mo tinawag ang Panginoon? Kailan mo siya itinuring na isang matalik na kaibigan? Kung kailangan mo lang ba ang kanyang tulong? Ang Diyos ay walang maraming kaibigan. Hindi siya kasing tanyag ng mga taong nakalukluk sa mga matataas na tungkulin at hindi siya kasing tanyag ng mga taong hinahangaan ng madla. Sinasalamin ang katauhan ng Panginoong Hesukristo ng mga pagano at mga taong hindi nakakakilala sa Kanya na siya ang Diyos na sumisira, hindi marunong magligtas, ang Diyos na mahirap pakitunguhan at higit sa lahat, ang Diyos na hindi marunong magmahal sa Kanyang mga nilikha. Ganito ang tingin nila sa Diyos na nag-alay ng Kanyang bugtong na anak. Hindi nakikita ng ibang mga tao ang kabutihan na bumabalot sa katangian ng lumikha. Sino ang dapat magpahayag ng katotohanan? Sino ang dapat sumigaw at ipahayag sa buong sanglibutan na ang Diyos ay buhay at mabuti? Huwag tayong umupo at tumahimik na lamang sa isang tabi. Humayo tayo at ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Mga kaibigan, huwag nating ipahintulot na makulong ang ating sarili sa maling paniniwala. Sapagkat sinasabi sa Ebanghelyo ni Juan, sa 8 kabanata, talatang 32, na ganito po ang sinasabi, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Patuloy pa nating pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos kung papaano niya binibigyan ng tugon ang tawag ng kanyang mga minamahal. Basahin po natin ngayon ang 3-7 sa kabanatang 107 sa aklat ng mga awit na ganito po ang sinasabi. Sa sariling bayan, sila'y tinipot pinagsama-sama. Silang at kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Merong naglumagak sa ilang nadako at doon nanahan, sapagkat sa lunsod ay wala ng lugar silang matitirhan, wala ng makain. Kaya't nangagutom na uhaw na lubha, ang katawan nila ay naging lupaypay. Labis na nang hina nang sila'y magipit, sa Panginoong Diyos sila ay tumawag at dininig naman. Sa gipit na lagay sila'y iniligtas, inalis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan, tuwirang dinala sa payapang lunsod at doon tumahan. Ang kabanatang ito ay may kaugnayan sa unang bahagi sa aklat ng Deuteronomio, ang huling aklat na sinulat ni Moises. Ang bahaging ito ay tumutugon sa kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos. Ang mga talata nating binasa ay katugunan ng pahayag ng Panginoong Diyos sa nangakakalat na mga Israelita sa lahat ng panig ng daigdig. Dahil sa kanilang mga kasalanan, balikan po natin ang pahayag na ito sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 28, talatang 64-65, na ganito po ang sinasabi. Pangangalatin niya kayo sa lahat ng panig ng daigdig at kayo'y sasamba sa Diyos na yari sa kahoy at bato, sa Diyos-Diyos ang hindi ninyo kilala ni ang inyong mga ninuno. Hindi kayo mapapanatag doon, laging kakaba-kaba ang iyong dibdib. Mamumuhay kayo sa kabiguan at matinding kalungkutan. Ito ang kalagayan ng mga Hudyo noong unang panahon, dahil na rin sa katigasan ng kanilang mga ulo at pagsuway sa kagustuhan ng Panginoong Diyos. Nakalulungkot isipin, ngunit ito ay magagawa ng isang Diyos na may mabuting kalaoban, sapagkat hindi niya matatanggap ang mga bagay na hindi nakalulugod sa kanyang paningin. Bagamat ganoon ang mga nangyari, ipinakita ng Panginoon Diyos ang kanyang kabutihan. Sa puntong ito ay makikita po natin ang kabutihan ng Diyos sa oras ng kanilang pangangailangan, sapagkat ang kanyang patnubay at habag ay patuloy na nagahari sa mga Israelita. Ito ay pagtupad ng Panginoon sa kanyang mga pangako, tunay na napakabuti ng Diyos. Kaibigang nakikinig, ang mensaheng ito ay hindi lamang pag-aaral tungkol sa mga Hudyo, kundi ito ay nakasentro sa pagkilos ng isang mabuting Panginoon. Ang mensaheng ito ay nangungusap sa buhay ko at sa buhay mo, na kung papaano naging mabuti ang Diyos sa mga Israelita, gayon din siya sa ating buhay ngayon. Ngunit papaano ka bibigyan kung ikaw ay hindi humihingi? Papaano ka pagbubuksan kung ikaw ay hindi marunong kumatok? Kaibigan, ang Diyos ay may busilak na kalooban at hindi niya pababayaan ang mga taong nangangailangan. Ang susunod na bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa kabutihan ng Diyos ay ang kalayaang ipinagkaloob ng Diyos sa mga alipin ng kaaway. Basahin po natin ang mga talatang magbibigay ng liwanag sa bagay na ito. Sa 8 talata ay ganito po ang sinasabi. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hangan niyang pagliligtas. Mapapansin po natin na ang talatang ito ay isang pagpapasalamat at pagbibigay puri sa Diyos na buhay. Sa katunayan, ang talatang ito ay ang pinakapuso ng awiting nabanggit natin sa unang bahagi. Makikita po natin ang pagpapasalamat ng mga Hudyo dahil sa pag-ibig at pagliligtas sa kanila ng Diyos. Sa mga susunod na talata ay matutunghayan po natin ang kalayaang ibinigay ng Diyos sa mga nakabilanggo at gayon din ang kalayaan ng mga Israelita sa panahon ng kagipitan. Sa panahong ito, ililigtas ng Panginoon ang mga taong nakabilanggo dahil sa kanilang pananampalataya. Patuloy po nating basahin ang mga sumusunod na talata, ang 10, 14 hanggang 16 na talata na ganito po ang sinasabi. Sa dakong madilim, may nakaupo na batbat ng lungkot, bilanggo sa dusa at sa kahirapan sila'y nagagapos. Sa dakong madilim, sila ay hinahango sa gitna ng lungkot at ang tanikala sa kamay at paa ay kanyang nilagot. Sa pag-ibig ng Diyos, siya ay marapat na pasalamatan sa kahanga-hangang pagliligtas niya sa mga hinirang. Winawasak niya maging mga pinto na yari sa tanso at rehas na bakal ay nababaluktot kung kanyang mahipo. Balikan po natin ang pangyayari na kung saan binigyan niya ng kalayaan ang magigiting na apostol na sina Pedro, Pablo, Silas sa Aklat ng Mga Gawa. Dito pinatunayan ng Panginoong Hesukristo na siya ay makapangyarihan at hindi balakid ang mga rehas na bakal at mga tanikala na nakagapo sa kanilang mga paa. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya niyang palayain ang mga taong nakakabilanggo sa kasalanan. Mula sa sinapupunan ng ating mga ina hanggang sa pagsilang, taglay natin ang pagiging makasalanan at hindi karapat dapat sa paningin ng Diyos. Mas nakakatakot ang makulong sa rehas ng kasalanan kaysa rehas ng bilangguan. Dahil sa kasalanang minana natin kina Eva at Adan, ito ay walang hanggang kaparusahan. Ngunit basahin po natin sa Aklat ng Hebreo, Kabanatang 9, talatang 22 na ganito po ang sinasabi. Lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran kung walang pagbububo ng dugo. Ang Panginoong Hesukristo ang naging daan upang ikaw na nakabilanggo sa kasalanan ay makalaya. Ang kanyang mahal na dugo na nabubo sa cross ang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang kalayaan ay pinagkakaloob ng Panginoong Diyos sa mga taong nakabilanggo sa rehas ng kasalanan. Subalit hindi ito mangyayari kung walang pagtanggap. Halimbawa na lamang ang isang regalo. Ang regalo ay kusang loob na ibinibigay. Hindi ito magkakaroon ng halaga at maaring tawagin na isang regalo kung hindi ito ibinigay at hindi tinanggap. Sa pamamagitan ni Hesukristo, ang kasalanan natin ay may kapatawaran at kalayaang naghihintay. Subalit dapat natanggapin siya bilang tagapagligtas. Kaibigan, tinanggap mo na ba ang kalayaang iniaalok ng Diyos? Suriin mo ang iyong puso at masusumpungan mo ang kasagutan. Isang kahihiyan sa tao na hatulan ang kabutihan ng Diyos. Huwag nating sabihin na siya ay walang pakialam sa kanyang mga nilikha. Sapagkat sa susunod na bahagi ay matutunghayan po natin ang pag-iingat at pagtulong ng Panginoon sa mga taong nabibigatan dahil sa mga pagsubok ng buhay. Sa ating pagpapatuloy, basahin po natin ang talatang 21 at 22 dito sa 107 kabanata sa Aklat ng Mga Awit na ganito po ang sinasabi. Kaya't dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahangahangan niyang pagliligtas. Dapat ding dumulog na dala ang handog ng pasasalamat. Lahat ng ginawa niya ay ibalita umawit sa galak. ang 8 talata kung ating babalikan, ito ay awit ng pagpupuri at pagpapasalamat na pinakapuso ng ating awitin ngayon. Gayun din sa mga talata na ating nabasa. Mapapansin po natin sa 22 talata na ang pagpapasalamat nila ay sa pamamagitan ng pagdala ng handog. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo ay nagtutungo sa tabernakulo upang maghandog ng hayop para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Mapalad tayo ngayon, sapagkat hindi na natin kailangang maghandog ng hayop para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo mismo ang naging handog ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Ang tanging kahilingan lamang ng Panginoon ay marinig sa atin ang pagpupuri at pagpapasalamat kung tayo ay dumudulog sa Kanya. Ihandog natin hindi ang hayop, maging ginto at pilak, kundi ang taus-pusong pagsamba at pasasalamat sa Kanyang harapan. Huwag nating hintayin ang araw ng pagsamba upang siya'y pagkalooban ng isang pasasalamat. Magpatuloy po tayo sa pagbubulay. Ganito po ang sinasabi sa 23 at 24 na talata. Merong naglayag na lula ng barko sa hangad na maglakbay. Ang tanging layunin kaya naglayag ay upang mga lakal. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ang kahangahangang ginawa ni Yahweh na hindi matarok. Ang paglalayag sa panahong iyon ay isang mapanganib na gawain. Ang sino man na pumapalaot ay hindi nakakatiyak kung siya pa ay muling makababalik. Ang agham sa panahong iyon ay hindi kasing husay ng agham ngayon. Ipinagkakatiwala na lamang ng mga tao ang kanilang buhay sa Diyos na lumikha ng karagatan. Makikita po natin sa mga talatang ito ang pag-iingat ng Diyos, na sa gabila ng mga panganib na naghihintay sa mga naglalayag ay kanilang nasaksihan ang kapangyarihan at kalwalhatian ng Panginoon. Ngayon ay ating tunghayan ang pinakahuling bahagi ng awiting ito. Dito ay masusumpungan po natin ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa Kanyang mga minamahal. Basahin po natin ang 31 talata na ganito po ang sinasabi. Kaya't dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahangahanga niyang pagliligtas. Madalas na tayo ay nanglulupaypay at nawawalan ng pag-asa sa panahon ng mga pagsubok. Pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos ang kailangan ng bawat mananampalataya. Ano kaya ang dahilan bakit walang kakayahan at nanghihina ang mga anak ng Diyos? Sapagkat hindi natin binibigyan ng nararapat na papuri at pasasalamat ang Panginoon. Huwag lamang tayong maging palamuti sa loob ng ating mga simbahan. Kailangan po nating purihin ng Diyos upang masumpungan natin ang kalakasan na nagmumula sa Kanya. Basahin po natin ang 32 at 33 talata dito sa kabanatang 107. Itong Panginoon ay dapat itanyag sa gitna ng madla. Dapat napurihin sa kalipunan ng mga matatanda. Kayong matatalino, ang bagay na ito ay inyong unawain. Pag-ibig ni Yahweh na di kumukupas ay inyong tanggapin. Kaibigang nakikinig, ang pag-ibig ng Diyos ay umaapaw at di kumukupas. Kailan mo ito tatanggapin? Kailan mo bubuksan ang iyong puso na matagal nang humihingi ng kapayapaan at kalayaan? Kaibigan, ito ang araw ng kaligtasan. Purihin mo at pasalamatan ng Diyos at masusumpungan mo ang kalakasan. Dumako naman po tayo ngayon sa 108 kabanata at pag-aralan natin ang mga piling talata tungkol sa pagpupuri ng mga Israelita at pagtanggap ng kanilang mga lupain. Ang kabanatang ito ay napakagandang awitin. Basahin po natin ang unang talata na ganito ang sinasabi. Nahanda ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na magpuri at umawit ng awiting masisigla. Gumising ka, kaluluwa ko, gumising ka at magsaya. Ito ay awit ng mga Israelita na tinubos at ibinalik ng Panginoon sa kanilang lupain. Kaya gayon na lamang ang pagpupuri at pasasalamat nila sa Diyos. Ang mga bagay na ito ay ating natalakay sa mga unang bahagi ng ating pagbubulay, na muling titipunin ng Diyos ang mga Israelita mula sa iba't ibang panig ng daigdig at kanya itong ibabalik sa kanilang lupain. At doon ay pupurihin nila at itataas ang kaluwalhatian ng Diyos. Basahin po natin ang 7 talata na ganito po ang sinasabi. Sinasabi nga nitong Diyos mula sa tronong luklukan, "Hahatiin ko ang Sikim bilang tanda ng tagumpay. Paghahati-hatiin ko ang sukot na kapatagan, matapos na gawin ito'y ibibigay sa hinirang." Anumang pagsuway sa Panginoon na ginawa ng mga Israelita, nananatili pa rin ang kanyang kabutihan. Ang mga pahayag na ito ay pagtupad niya sa kanyang mga pangako. Kanyang hahati-hatiin ang mga lupaing ibibigay sa kanyang mga hinirang. At ito ang pagtanggap ng Israel sa ipinangakong lupain. Kaibigang nakikinig, hindi natin mapipigilan ang pagtakbo ng panahon. Nagkasala at sinuway ng mga Israelita ang Panginoon, ngunit minamahal pa rin sila at binigyan sila ng katagumpayan. Kaibigang nakikinig, buksan mo ang pinto ng iyong puso at mararanasan mo ang kanyang kabutihan at kapangyarihan sa iyong buhay. Tayo po ay manalangin. Kami po'y dumudulog sa iyo. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sapagkat ikaw ang makapangyarihang Panginoon. Salamat po Panginoong Diyos sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng kalakasang espiritual. Maibiging Diyos, sa oras na ito aking pong ipinapanalangin ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Imulat mo po ang kanilang mga mata at gayon din po Panginoon, idinadalangin ko ang kanilang mga kalagay at pangangailangan sa oras na ito. Gayon din po Panginoon, idinadalangin ko ang mga kamanggagawa Panginoong Diyos sa paghahayag ng iyong mga salita sa anuman na kanilang kalagayan ngayon. Ako po'y umaasa at nananalig na iyong gagawin tutugunin ang lahat ng mga ito alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Sunod kong minsan.